Mirëmëngjesi, dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Disa vendime të Tribunalit të Hagës kanë trunditur disa vende të Ballkanit, thot prokurori i kësaj gjykate Serge Bramerc. Hapja vendeve të reja të punës është mjeti vetëm për ndalimin e migrimit të kosovarëve drejt vendeve të BE-s. Së paku 36 persona humbën jetën ku një autobus në jug të Italisë doli nga rruga dhe ra në Humner. Sonte vonë në Washington rinisin bisedimet në mes të izraelitëve dhe palestinezëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi ekipit koordinues për jugun e Serbisë Zoran Stanković e ka dënuar sulmin e hakerëve në faqen e internetit të komunës së Bujanocit dhe ka vlerësuar se ky është një nga provokimet që janë bërë Serbisë. Hakerët e kanë ndryshuar hartën e Serbisë në faqen e internetit të kuvendit komunal të Bujanocit, duke ndarë Kosovën nga Serbia. Ai ka vlerësuar se zyrtarët komunal nuk kanë asgjë të bëjnë me ndryshimet në hartën që gjendet në faqen e internetit. Ekipet e shpëtimtarëve në Itali kanë thënë se kanë nxjerrë së paku 36 trupa të pajet nga një autobus i cili ka rënë në një humner në jug të këtij shteti. Agjencitë e lajmeve të Italisë kanë raportuar se të dielën një autobus ka përplasur disa vetura duke dalë jashtë rrugës dhe pasi e ka goditur rrëthimin e rrugës, ka rënë 15 metra poshtë në afërsitë të fshatit Avellino, fshat ky që gjendet 160 kilometra në jug të Romës. Së paku 11 persona janë nxjerrë të gjallë nga rënoja e autobusit. Në këtë autobus që ishte në drejtim të Napolit, kishte 50 persona të cilët ktheheshin nga një vend peligrinazhi në rajonin jugor të Kampania. Së paku 18 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë dërguar në spital pasi kanë konsumuar pije alkolike të helmuara në Pakistan. Javed Ahmed Khan, zyrtari i lartë i policisë në këtë qytet, i ka thënë agjencisë së lajmeve franceze AFP se më shumë se 20 persona janë ende pa vedije nëpër spitalet lokale. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se bisedimet për paqen e mes të palestinezëve dhe izraelitëve pritet të rinisin në Washington të hënën vonë. Departamenti i Shtetit e ka bërë publik njoftimin të dielën pas bisedave që sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka pasur me liderët izraelit dhe ata palestinez. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Jen Psaki ka thënë përmes një deklarate se Kerry personalisht ka dërguar ftesa që palët të nisin drejt Washingtonit ekipe me zyrtarë të lartë negociatorësh që të formalisht të vazhdojnë negociata direkte për statusin final. Bisedimet izraelito-palestineze u ndërprerën në vitin 2010 kur Izraeli refuzoi që të ndaloj ndërtimin e shtëpive të banimit për izraelitët në Bregun Perëndimor. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, pas rezolutës së kuvendit Kosovës, çështja e mandatit të Euleksit po diskutohet çdo herë më shumë në Kosovë. Çfarë raportojnë gazetat për këtë?
Po, Artone, e përditshme e kuaditore ka vënë pas se qeveria e Kosovës nuk do të vendosë se kur dhe cilat kompetenca do t'i dorëzojë Euleksi apo kur do të largohet eventualisht nga Kosova. Dhe kur këtë nuk mund ta bëjë ekzekutivi, gazeta thekson se kuvendi i Kosovës, duke u marrë me çështjen e mandatit të misionit evropian, është bërë institucioni më jo serioz, duke shërbyer si një makineri votimi sipas dëshirës së qeverisë. Gazeta vlerëson se kuvendi i Kosovës është i tillë sepse për tillë në këtë moment e duan qeveria e Kosovës dhe Brukseli, e mbase edhe Washingtoni. I tillë sipas gazetës ishte debati dhe rezultati i debatit lidhur me mandatin e Euleksit. Përndryshe, gazeta vlerëson se Euleksi edhe ashtu në këta 5 vjet e gjysmë të mandatit në Kosovë ka dëshmuar se prioritet i konsideron vetëm rastet e krimeve të luftës, ndërsa në Kosovë, por edhe në vetë bashkimin evropian, ka zhgënjim të madh me performancën e këtij misioni në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë dhe krimit të organizuar. Kësisoj, siç në vizon koaditore, Euleksi është bërë dëshmi e mirë se për luftë vërtet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet vullnet politik. E ky vullnet, post në retorik, duket se nuk ekziston as në Prishtinë e as në Beograd, thekson posierash e përditshmja koaditore.
Zenel, një tjetër temë që po tërheq vëmendjen e opinionit është edhe pjesëmarrja serbëve në zgjedhjet lokale të Kosovës. A ka diçka sot nga gazetat e përditshme për këtë temë?
Po, Artan, e përditshmja tribuna ka vënë pas se qeveria serbisë ka nisur një ofensiv me qëllim që t'i bindë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për më shumë, siç tekson gazeta Beogradi, po bën fushat që jo vetëm serbët që jetojnë në Kosovë, por ata që janë shpërngulur apo edhe ata që vetëm vendlindjen e kanë në Kosovë, siç është rasti i kryeministrit Ivica Dačić, ta shfrytëzojnë të drejtën për të votuar. Gazeta tekson se të gjitha këto përpjekje koalicioni aktual qeverisës në Beograd planifikon t'i konvertojë në sukses dhe kontrol të fuqishëm në një pjesë të madhe të Kosovës. Bazuar në burimet e saja, gazeta Tribuna sekson se nëpërmjet një iniciative qytetare cila do të garonte në zgjedhjet e 3 nëntorit si listë përbashkët serbe, Beogradi po don që kandidatët e koalicionit aktual qeverisës të fitojnë të gjitha komunat me shumicë serbe në veri dhe në jug të lumit Iber, sekson Tribuna. Atan.
Dhe për fund, Zenel, besoj keni zgjedhur edhe diçka tjetër.
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me zhvillimet në fushën e turizmit. Gazeta sekson se po të bënte Kosova më shumë në këtë fushë, do të kishte më shumë turistë të huaj, jo vetëm për resurset natyrore që ofron vendi, por edhe për shkak të një vendi që ka dalë nga lufta dhe i cili do të ishte tërheqës për vizitorët e huaj. Do të kishim më shumë të ardhurë në buxhet dhe më shumë para për bizneset që merren me turizëm dhe qytetarët. Por, siç tekson gazeta, fushatës e turizmit nuk po i kushtohet as pak rëndësi as nga institucionet. Asnjë vend mik më pak se Kosova në rajon nuk tërheq vizitorët e huaj, ndonse kemi shumë kushte të jashtëzakonshme të mira për të zhvilluar këtë fushë, tekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin tutje. Vendimet e tribunalit kur të akuzuarit janë shpallur të pafajshëm kanë nxitur disa në Ballkanin Perëndimor të vënë në pikpyetje punën e gjykatës së Hagës, ka për Radion Evropa Lirë prokurori Serge Bramerc. Kjo sipas tij paraqet një çarje në krahasim me gjykimet e mëparshme, kur ishte mjaftueshme që të verifikohet se dikush i cili ofronte përkrahje substanciale për një panë konflikt, në fakt ka pasur një huri rreth kryerjes së krimeve nga ato grupe. Intervistën e ka bërë kolegu Richard Josviak.
A mendoni që trashëgimia e gjykatës së Hagës do të dëmtohet pas disa vendimeve për të liruar disa të akuzuar? Po i referohemi ishte shefit të ushtrisë jugoslave Momčilo Perišić, dënimi të cilit për krime kundër njerëzimit në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci është hedhur poshtë në shkurt, si dhe lirimi në maj e ishte shefit të inteligjencës serbe Jovica Stanišić dhe zëvendësit të tij Franko Simatović, të dy të akuzuar për krime lufte.
Remains to be seen of course. Fact is that
natyrisht kjo mbetet të shihet. Fakti është se tribunali apo zyra jon ka padi kundër 161 personave. Shumica këtyre procese janë përfunduar dhe unë besoj se një numër i madh i vendimeve tashmë janë marrë. Tani, askush nuk mund ta mohoj se vendimet e fundit e kanë lëkundur, nëse mund të them kështu, tribunalin. Natyrisht, si pjesë e këtyre proceseve, ne duhet të pranojmë vendimet që merren prej gjykatësve, por ne kemi bërë shumë të qartë se ne nuk mendojmë që ato kanë qenë vendime të duhura, dhe se nuk mendojmë se ato vendime reflektojnë realitetin e dëshmive, por siç e thash, ne jemi pjesëmarrës në ato procese.
Tribunali i Hagës është krijuar që të kontribuojë në paqe dhe ripajtim në Ballkanin Perëndimor. A mendoni vërtet që mund të arrijë këtë qëllim pas zhvillimeve të fundit?
Merreni për shembull vendimet e fundit për Stanišićin dhe Simatovićin. Fakti që viktimat nuk mund të jenë të kënaqura me këto vendime është e qartë. Gjykatësit në njërën anë kanë konfirmuar se Stanišići dhe Simatovići, si përgjegjës për shërbimet e inteligjencës në Beograd gjatë kohës së luftës, kanë krijuar ato njësi speciale, grupet paramilitare përgjegjëse për krimet në Bosnjë dhe Kroaci, se ata ishin që i përkrahen financiarisht ato njësi, dhe sa ata de facto ishin persona që kishin një lloj kontrolli në ato njësi, për të pasur si konkludim se ata janë liruar pasi nuk e kanë drejtuar në mënyrë specifike për krahjen e tyre për kryerjen e krimeve, është natyrisht një nocion shumë vështirë i kuptueshëm për viktimat. Edhe në zyrën time ne kemi konsideruar se është një çarje për gjykimet e mëparshëm, kur ishte mjaftueshme që të verifikohet se dikush i cili ofronte përkrahje substanciale për një rën panë konflikt, në fakt ka pasur një hori rreth kryerjes së krimeve nga ato grupe. Pra, ne kemi qenë shumë të zhgënjur dhe të palumtur rreth këtij vendimi. Gjithashtu edhe nëse ne si prokuror kemi pasur vështirësi në pajtimin apo pranimin e arsyeve ligjore që janë përmendur në vendim, si mund të kërkosh që viktima ta kuptojë atë vendim?
A keni pasur ju presione politike në rolin e prokurorit të gjykatës së Hagës?
Jo, e kam thënë këtë plot herë. Un jam prokuror për 20 viteve. Un kur nuk jam ndjer kaq i pavarur në asnjë prej funksioneve të mëparshme. Kjo vërtet është në pozitë shumë e pavarur nëse e sheh prej perspektivës së prokurorit. Nuk është një detyrë e lehtë pasi pritet që të marrësh vendime të rëndësishme rreth asaj se kush janë individët që po i ndjek. Por unë, ndër veprimin me komunitetin ndërkombëtar, gjithmonë kam konsideruar më shumë si përkrahje sesa presion, veçanërisht në lidhje me arrestimin e të arratisurve. Unë mendoj që pa përkrahjen dhe presionin e komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkimit Evropian, ne ende do të ishim në kërkim të arratisurve sot.
Çfarë do të ndodhë me arkivat e gjykatës së Hagës pasi kjo të mbyllet?
Since the 1st of July this year, as you know, the
që prej një korrikut jashtë quajturi mekanizmi i mbetur ka marrë përsipër disa pjesë të punës sonë. Dhe atëherë kur kjo gjykatë të mbyllet në vitin 2015, 2016 apo në vitin 2017, unë nuk e di kur kjo gjykatë do përfundojë punën. I gjithë ky dokumentacion natyrisht se do të shfrytëzohet nga kjo organizatë vogël për proceset e mbetura të apelit, që do të mbahen para këtij mekanizmi. Atëherë kur e gjithë puna e këtij mekanizmi të përfundojë, arkivat duhet të shkojnë diku. Ky vendim pritet të merret nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Unë nuk e di se ku do mbesin këto arkiva krejt në fund, por personalisht shpresoj shumë që do mbesin në OKB, pse jo në Hagë. Por prapo them, ky vendim do merret nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, sepse është pronë e saj. Mungesa një vendi të punës është arsyeja kryesore pse kosovarët dëshirojnë të largohen nga Kosova. Megjithatë, hapja vendeve të reja të punës sipas organizatave ekonomike në vend mbetet sfidë për institucionet kosovare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se përmes ndihmës që do të ofronin institucionet e Kosovës bizneseve private, do të mund të hapeshin vende të reja të punës dhe të përmirësohet mirëqenia e qytetarëve.
Gjitha politikat fiskale që të ekzistojnë për momentin në Kosovë janë në dëm të fushizimit në temë sektorit privat. Sikur ekzistojnë gjithmonë përshtypja që është sektori publik i cili duhet siguroj konsumimin e njerëzve, ndërsa në anën tjetër e dim që shumë prej institucioneve financiare ndërkombëtare në mënyrë të vazhdueshme të rrëqin vrejtjen të sektori publik, nuk guxon t'ia lejë vetes që të bëjë rritje në shpenzimet publike. Në këtë aspekt nuk guxon as punësoj njerëzri.
Korniza avat mes me shpenzimeve 2013-2015 ratuar nga qeveria e Kosovës, nuk parashe punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj strategjie, zëvendësimet e pranimit të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë, ndërkohë që krijimi i vendeve të reja të punës i mbetet sektorit privat. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se për të ndalur migrimin gjithsesi se duhet të ketë një zhvillim më të hovshëm ekonomik. Sektori privat, shton Shahini, po mundohet të bëjë gjithçka që të ulë shkalla e papunësisë, por e gjithë kjo varet edhe nga institucionet e Kosovës.
Prandaj institucionet e Kosovës mbeten shumë, duhet të mbeten të kujdesshme ndaj integrimit të këtyre njerëzve të kthyr, ndaj mundësisë për zhvillim dhe mundësisë për punësime të reja.
Sa i përket asaj se disa prej të kthyerve kishin pohuar se kanë pasur punë, por pagat kanë qenë minimale për të ekzistuar, Shahini thekson se mesatarja e pagës në sektorin privat është 320 euro dhe rrjedhimisht sipas tij, kjo mesatare krahasuar me vendet e rajonit nuk është e vogël. Sektori privat, ndërkaq sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, do të rriste pagat, por që performanca financiare atyre bizneseve ndikon në nivelin e pagave.
Unë besoj që bizneset kosovare do të kishin dëshirën që edhe ato të paguan e fuqin punëtore me paga më konkurruese, me qenë se në fundit kjo do të garantojnë të atyre që kishin fuqin më të shkatë punëtore, për është nivelin ndoshta i performancës syre për financiare që ndikon mandej në këtë shumë të pagave ose nivel të pagave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Reagojnë zyrtarët serb kundër sulmit të hakerëve që publikuan hartën e Serbisë pa Kosovën në faqen e internetit të komunës së Bujanocit. Disa vendime të tribunalit të Hagës kanë tronditur disa vende të Ballkanit, thot prokurori i kësaj gjykate Serge Bramertz. 18 persona humbën jetën pasi konsumuan pije alkolike të helmuara në një zonë të Pakistanit. Sonte vonë në Washington rinisin bisedimet në mes të izraelitëve dhe palestinezve. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë. Mirëmbëçi.